Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning iyun oyida O'zbekistonda eng ko'p Cobalt avtomobili ishlab chiqarildi. 10468 ta. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2022 yilning iyun oyida ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar soni: Cobalt 10468 dona, Lacetti Gentra 9463 dona, Damas 6286 dona, Nexta 250 3225 dona, Spark 1815 dona. Maxsus yengil avtomobillar 2597 dona. Eslatib o'tamiz, may oyida ham O'zbekistonda eng ko'p Cobalt rusumli avtomobil ishlab chiqarilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.